Երևանում երեկո այն ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 հոկտեմբերի 22-ն է, Արցախյան գոյամարտը շարունակվում է, իրավիճակը ռազմաճակատում ռեպորտաժներ հակառակորդի թիրախը դարձած բնակավայրերից, Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանի Բրյուսելյան հանդիպումները, վերլուծաբանները անդրադառնում են դիվանագիտական ուղիների փակ վիճակի մասին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա մեկնաբանությանը, բողոքի ցույցեր օտար երկրյա դիվանագիտական առաքելությունների դիմաց, արցախահայության կոտորածը կանխելու ուղիներից մեկը կարող է լինել անջատում հանուն փրկության տարբերակը, այլ թեմաներ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
Արցախի պաշտպանության բանակը հրապարակել է ռազմական գործողությունների ընթացքում զոհված ևս 40 հայ զինվորականների անուններ, այսպիսով սեպտեմբերի 27-ից մինչ օրս զոհված զինծառայողների, պահեստազորայինների և կամավորականների թիվը հասել է 871-ի։ Ռուսաստանցի ռազմական փորձագետները մարակրկիտ վերահսկողության տակ են պահում Լեռնային Ղարաբաղում ծավալված մարտական գործողություններին օտարերկրացի զինյալների մասնակցության հարցն, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Կարող եմ ձեզ վստահեցնել, որ մեր կողմից այս ուղությամբ շատ ակտիվ ոչ հրապարակային աշխատանք է տարվում օտարերկրյացի զինյալների ներկայությունը, մեզ համար իրոք շատ լուրջ խնդիր է, նշել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Ադրբեջանը երբեք չի համաձայնի Լեռնային Ղարաբաղում հարաքվեի անցկացմանը, ճապոնական Նիկեյ 13-ին տված հարցազրույցում այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ադրբեջանի ղեկավարը նաև նշել է, որ պատրաստ է Մոսկվայում հանդիպել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, սակայն առայժմ Ռուսաստանի նախագահից որևէ հրավեր չի ստացել։ Ադրբեջանի կողմից խնդրանքի դեպքում Թուրքիան զորք կուղարկի այդ երկիր 3-3-ին, CNN Թուրքիա ռուստանկերության եթերում հայտարարել է Թուրքիայի փոխնախագահ Ֆուադ Օքթայը։ Եթե Հայաստանի կողմից անսպասելի քայլեր ձեռնարկվեն և զորք կուղարկելու դիմում լինի Բաքվից, Թուրքիան չի վարանի, ասել է Օքթայը։ Երրորդ երկրների, այդ թվում Թուրքիայի մասնակցությունը Ղարաբաղյան կարգավորմանը գոյություն ունեցող ձևաչափերում ամբողջությամբ և լիովին կախված է հակամարտող կողմերի քաղաքական կամքից, պնդում է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, նրա խոսքով հակամարտության կարգավորմանը մասնակցել, միջնորդական առաքելություն ստանձնել հնարավոր է միայն կողմերի համաձայնության պարագայում, և այդ կողմերը երկուսն են՝ Ադրբեջանն ու Հայաստանը։ Մեկնարկել է Թուրքիայի փոխարտգործնախարար Սեդատ Օնալի այցը Մոսկվա, ռուսական աղբյուրների փոխանցմամբ թուրք դիվանագետը Մոսկվայում քննարկելու է բացառապես Սիրիայում և Լիբիայում ծավալվող իրադարձությունները։ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը Օնալի հետ չի քննարկվել ու տասի թղթակցին, ասել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Սերգեյ Վերշինինը։ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը Սիրիայում ռուս-թուրքական համագործակցության հետ որևէ աղերս չունի, հավելել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարը։ Կանադան շարունակում է Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերին կոչանել հարգել հրադադարի մասին համաձայնագրի դրույթներն, այսօր Թվիտերը իրոք տաշվում գրել է Կանադայի արտգործնախարար Ֆրանսուա Ֆիլիպ Շամ Պանը. Մենք կոչ ենք անում երրորդ պետություններին չմիջամտել հակամարտությանը, իսկ ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբին հրադադարի վերիֆիկացման մեխանիզմներ ստեղծել, նշել է կանադական դիվանագիտության ղեկավարը, և Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը քիչ առաջ բավարարել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի պաշտպանների միջնորդությունը նրան գրավի դիմաց ազատ արձակելու մասին։ Գագիկ Ծառուկյանը ազատ կարձակվի 100 միլիոն դրամ գրավի դիմաց, հիշեցնեմ, ԲԿ առաջնորդը կանոնավորվել էր սեպտեմբեր 25-ին, սրանք էին այդ շամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Արցախյան պատերազմ օր 26-րդ, մայրաքաղաք Ստեփանակերտում այս շաբաթ համեմատաբար հանգիստ վիճակ է։ Ռազմաճակատի տարբեր հատվածներում տեղային նշանակության մարտեր։ Զոհերի թիվը գերազանցել է 870-ը, հակառակորդը զոհերի թիվը չի հայտնում։ Իր զավակների աճուններին այդպես էլ տեր չի կանգնում, ինչի հետևանքով մարտերից հետո տարբեր հատվածներում կներեք ստեղծվել է սանիտարական անտանելի վիճակ։ Կռիվը չի դադարում, Նաիրա Նալբանդյանն է հաղորդում։
Պաշտպանության բանակը ոչնչացրել է Ադրբեջանի ռազմական ենթակառուցվածքներ, այս մասին այսօր Facebook-յան գրառմամբ տեղեկացրել է Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը, տեղադրելով նաև տեսանյութ, սակայն չհստակեցնելով, թե ռազմական ինչ ենթակառուցվածքի մասին է խոսքը։ Ներկայումս տեղային նշանակության մարտեր են ընդնանում ճակատային գծի բոլոր ուղություններով, Ադրբեջանը կենտրոնական ուղությամբ իրականացրել է նաև դիվերսիոններ թափանցման փորձեր, որոնք Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների կողմից հաջողությամբ կանխվել են, առավոտյան ամփոփել էր Հովանիսյանը։ Գիշերվա ընթացքում Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում իրադրությունը եղել է հարաբերական, կայուն լարված առանձին հատվածներում շարունակվել են հրետանային մենամարտերը։ Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչը 3 ուշ երեկոյան պատմել էր նաև մանրամասներ անցնող օրվա մարտական գործողություններից։
Հարավային ուղությամբ մի քանի օջախային մարտերը շարունակվել են, հատկապես ուղությունը թեքվել է դեպի ավելի հարավ, ավելի մոտիկ Արաքսի ուրեմն Հունին։ Մի քանի օջախային առանձին տեղերում մեր զինված ուժերը հակառակորդի բոլոր փորձերը առաջ խաղացման կասեցրել են, որևէ միլիմետր առաջ չի եկել որևէ խմբավորում, հետ են մղվել կրելով զգալի կորուստներ։ Օթուժ, որպես այդպիսին, շատ չի կիրառվել, չնայած առավոտ, ուրեմն մեր զինված ուժերի հոբ ստորաբաժանումների կողմից խոսվել է մեկ ինքնաթիռ, որի մասին պաշտոնապես հաղորդում եղել է։ Ընդհանուր առմամբ օպերատիվ վիճակը ամբողջ առաջնագծում այդպիսին է, մարտերը շարունակվում են, նրանք այդքան թեժ չեն, ինչպես նախորդ օրերի ամենաթեժ մարտերի հետ համատած, բայց պահպանում են իրենց ուրեմն աստիճանը, կիրառվում է հիմնականում հրետանի, կիրառվում է շատ քիչ քանակությամբ զրահտեխնիկա, մեծ թվով դիվերսիոն խմբեր, գրոհող խմբեր, հետևակ և մասամբ օթուր։
Այսօր աղդամի մատույցներից տեսաուղերձ էր հղել Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը և առաջնագից գնալու կոչ էր արել, երեք նման կոչ էր արել նաև Հայաստանի վարչապետը։
Ուզում եմ այն միասնականությունը, որ այսօր կա, պահպանել։ Ուզում եմ, որ բոլորը գիտակցեն, ձեզնից է պահված մեր ազգի ապագա։ Ուզում եմ, որ ժամ առաջ, օր առաջ կատարեք ձեր հայրենիքի նկատմամբ պարտքը, հնարավորության դեպքում այդ պարտքը առաջնագծում, սահմանում ձեզ սպասում է, ավելի քան երբևէ։ Պատվով կատարեք ձեր հայրենասիրական պարտքը, սա հայրենական պատերազմ է։
Արցախի պաշտպանության նախարարությունն այսօր հրապարակեց ևս 40 զոհված զինծառայողի անուն։ Պատերազմի 26-րդ օրը հայկական կողմը հայտնել է 871 զինվորի մահվան մասին։ Ադրբեջանական կողմը սեփական կորուստները չի հայտնում, պատճառաբանությամբ, թե դա ռազմական գաղտնիք է։ Փոխարենը Ադրբեջանի պաշտպանության գերատեսչությունը հայտարարում է, թե Հայաստանը Գաբալայի և Քյուրդամիրի շրջանների ուղությամբ բալիստիկ հրթիռներ է արձակել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը անհետեցություն և ցինիկ սուտ է որակում այս հայտարարությունը։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից որևէ հրթիռ չի արձակվել, Ադրբեջանի ուղությամբ, գրել է Ստեփանյանը։ Նայարան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր թղթակից Արտակ Խուլյանն այս օրերին Արցախում է, նա զրուցել է պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանի հետ, ռեպորտաժները պատրաստում ոչ միայն մայրաքաղաք Ստեփանակերտից, այլև ուրիշ բնակավայրերից, լսենք։
Արցախում վերականգնում են վնասված ենթակառուցվածքները, կապի խնդիրը արդեն չկա, էլեկտրաէներգիան անխափան է։ Արցախի պետական նախարար օպերատիվ շտաբի պետ Գրիգորի Մարտիրոսյանը հայտնում է, երկրում գազամատակարարումն էլ մասնակի է վերականգնվել։
Իսկապես շատ արտասոր պայմաններում բոլոր ծառայությունները աշխատում են ուղղակի շուրջօրյա ռեժիմով ու հաջողում է հիմնականում պահպանել էներգամատակարարումը, կապի հետ էլ խնդիրներ եղավ, բայց դրանք հնարավորինս արագ եղանակով լուծվել են։ Գազամատակարարումը արդեն մասնակի վերականգնվել է, աշխատանքները շարունակվում են։ Ինչ վերաբերվում է պարենային և ոչ պարենային ապահովացության, ապա պետք է նշեմ, որ նույնպես առաջի հենց ժամից սկսած մեր հայրենակիցները սկսել են մեզ ուղարկել բավականին մեծ ծավալներով և ֆինանսական և նյութական իրային օգնություն։ Ստեղծված օպերատիվ շտաբի շրջանակներում առանձնացվեցին կառույցներ, որոնք զբաղվում են այդ օգնության ընդունմամբ եւ բաշխմամբ։
Այստեղ վնասներն են հաշվում, արդեն ճշգրտվել է թե քանի տուն, շենք, ենթակառուցվածք է վնասվել ադրբեջանական կողմի հրթիռահրետակոծման կամ ռմբահարման հետևանքով։ Ըստ Գրիգորի Մարտիրոսյանի, պետական համակարգը չնայած պատերազմին կատվածահար վիճակում չէ։ Արցախի պետնախարարը վստահեցնում է, քաղաքացիներն այս ընթացքում ստանում են նաեւ աշխատավարձներն ու թոշակները։
Թոշակները արդեն իսկ ստացել են, ելի առաջին օրերից ապահովեցինք եւ բոլոր աշխատավարձերի վճարումը, եւ պետք է ապահովենք նաեւ թոշակների վճարումը, որոնք որ քարտային եղանակով չեն վճարվում, եւ պայմանավորվածության համաձայն Հայփոստ ընկերության միջոցով բոլոր մասնաճյուղերով ստեղծվել է հնարավորություն, որպեսզի մեր հայրենակիցները հաստատքով ներկայանան Հայփոստի բաժանմունքներ եւ ստանան իրենց թոշակները։
Իսկ ժամանակավոր Հայաստան տեղափոխված արցախցիների խնդիրներով տեղում նաեւ օպերատիվ շտաբը կզբաղվի, այնտեղ ձևավորման փուլում են։
Հայաստանում այդ աշխատանքների համակարգումը իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետությունում Արցախի մշտական ներկայացուցչության միջոցով, իսկ այժմ նաև նախագահի հանձնարարության համաձայն ստեղծում է օպերատիվ շտաբ, որը կաշխատի հենց Հայաստանի Հանրապետությունում եւ կզբաղվի մեր այն հայրենակիցների հոգսերով առօրյա, որոնք որ ժամանակավոր բնակություն են հաստատել կամ ժամանակավորապես բնակվում են Հայաստանի տարբեր գյուղերում եւ քաղաքներում, տարբեր բնակավայրերում։
Ոչ միայն Ստեփանակերտում, այլև այլ բնակավայրերում քաղաքացիներն ասում են, սննդի խնդիր չունեն։ Չնայած որոշ բնակավայրերում հարաբերական խաղաղությանը, այստեղ մարդկանց մեծ մասը դեռ ապաստարաններում է։
Նորմալ է, մեր տամավորենք տամա, ամեն ինչ բեսոկնա, պրինձնա, հացնա, փարքացու։
Ամեն ինչ նորմալ, ամեն ինչ բերում են, օգնություն են ցույց տալիս, ամեն տեղից, այո, նորմալ, ամեն ինչ կա, ոչ մի բանի կարիք չունենք, թոշակ կստանում ենք, նորմալ է։
Այսինքն էս սողերին էլ այդ խնդիրն էլ չկա, հա՞։
Չէ, խնդիրներ չկա, հնա կազմակերպված տալիս են, երեք գնացինք ենք ստացակ եկանք։
Միասին եք, հա, պատրաստում։
Միասին եմ, ես կողմին, հա, միասին եք պատրաստում, բայց ինչ ենք անում, ինքերով եկանք ենք վայելու։
Արտակ Խուլիան, Ազատություն ռադիոկայան, Արցախ։
Ռուսաստանը համարվում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի առավել ակտիվ համանախագահող երկիրը։ Բանակցություններից գալի մասը հաճախ տեղի ունենում Մոսկվայում։ Թե Երևանը, թե Բաքուն ուշի ուշով հետևում են Կրեմլից հասնող բոլոր ազդակներին, փորձում են ինչ-որ տեղաշարժ կռահել, տեսնել։ Մինչդեռ Ռուսաստանի հայերը իրենց ուժերի սահմաններում օգնում են Հայաստանին և Արցախին։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Պաշտոնական Մոսկվան այսօր հերթական անգամ ընդգծել է, որ Թուրքիան չի կարող լինել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման միջնորդ երկիր, քանի որ դրան համաձայն չէ ակամարտող կողմերից մեկը՝ Հայաստանը։
Ռուսաստանը հնարավորինս արել եւ անում է իրավիճակը դիվանագիտական քաղաքական կարգավորման հարթություն տեղափոխելու համար։ Մենք նախկինի պես համոզված ենք, որ դիվանագիտական կարգավորմանը այլընտրանք չկա։
Այսօր հայտարարել է Կրեմլի խոսնակը Վլադիմիր Պուտինի Մամուլի քարտուղարը հավելել է, որ ռուսական կողմը մտադիր է այսուհետ եւս բոլոր ջանքերը գործադրել այդ հակամարտության խաղաղ կարգավորման համար։ Նրա խոսքով այլ ելք պարզապես չկա։ Պաշտոնական Մոսկվան եւս մեկ անգամ այսօր նաեւ հայտարարել է, որ հակամարտության կարգավորման միջնորդներ կարող են լինել միայն այն երկրները, ում միջնորդությունը ընդունելի կլինի հակամարտող կողմերի, այսինքն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի համար։ Պեսկովի խոսքով կարգավորման գոյություն ունեցող ձևաչափերին երրորդ երկրների մասնակցությունը ամբողջությամբ կախված է հակամարտության մասնակիցների քաղաքական կամքից։ Նման պատասխան է տվել Պեսկովը Լեռնային Ղարաբաղի իրավիճակի կարգավորմանը Թուրքիայի ներգրավման հնարավորության մասին հարցին։ Ղարաբաղյան խնդիրը շարունակում է մնալ Ռուսաստանում ամենակննարկվելիք թեմաներից մեկը, իսկ Ղարաբաղյան պատերազմ արդեն գրեթե մեկ ամիս է կաթվածահար է արել Ռուսաստանի հայ համայնքի բնականոն կյանքը։ Ռուսաստանաբնակ հայերը ցույցեր չեն կազմակերպում, սակայն նրանց օգնությունը Հայաստանին եւ Արցախին իսկապես մեծ է։ Պատերազմը սկսվելուց ի վեր այստեղ Մոսկվայում ստեղծվել են հարյուրավոր խմբեր, որ օգնում են Արցախին եւ հայկական բանակին։ Ռուսաստանի հայերի միությունը, օրինակ, առանց արձագանքի չի թողնում ռուսաստանցի պաշտոնյաների եւ հայտնի գործիչներից եւ ոչ մեկի հայտարարությունն Արցախի մասին, եւ ամենօրի ռեժիմով նաեւ հումանիտար օգնություն է կազմակերպում Արցախի համար։
Հենց 27-ին շտաբ է ստեղծվել Ռուսաստանի հայերի միության կից, ներգրավելով մյուս հայկական կազմակերպությունները եւ շտաբը կոորդինացնում է բոլոր աշխատանքները, սկսած ֆինանսային օգնությամբ եւ վերջացած հումանիտար եւ բոլորին մենք խորհուրդ ենք տալիս դրամը ուղարկել երկու գործող հաշիվներին՝ հիմնադրամին եւ Արցախի ֆինանսների նախարարության հաշվին եւ չկազմակերպել ոչ մի մասնավոր դրամահավաք։
Ֆինանսական օգնությունից ուրիշ ինչ է անում ձեր շտաբը։
Մեր շտաբը նաև մարդասիրական օգնություն է ուղարկում, ուրեմն բոլորը մենք ցուցակ ունենք, թե ինչի կարիք կա, որը ցուցակով ենք աշխատում։ Իրեն
կապի մեջ եք եւ այդ ըստ այդ
ամեն օր մենք կապի մեջ ենք Հայերի միության նախագահ Աբրամյանը կապի մեջ է Ղարաբաղի իշխանությունների հետ եւ ըստ այդ մենք գործում ենք։
Ազատությանն ասել է Հայերի միության փոխնախագահ Լյուսի Ղուկասյանը։ Մոսկվայ բնակ գործարար Նիկոլայ Պետրոսյանի բարեկամներից ընկերներից շատերն են մեկնել Արցախ թշնամու հետ կրվելու, բայց ինքը Պետրոսյանը համոզված է, որ Մոսկվան այն քաղաքն է, որտեղ շատ հայ գործարարներ կան, որտեղ հայերը լուրջ ներուժ ունեն եւ նրանց ֆինանսական օգնությունն Արցախին այսօր ավելի կարեւոր է։
Կարող եք երկու խոսքով բացատրել ինչ է կոնկրետանում եւ ինչ խմբեր են ստեղծված։
Կա երեք ուղություն, առաջինը հայկական հիմնադրամին օգնելն է, դա պարզապես Facebook-ում գրառումներ են կատարում, որպեսզի մարդիկ չմոռանան եւ պարբերաբար գումարներ փոխանցեն Հայաստան հիմնադրամ, որովհետև շատ կարևոր է, որպեսզի այդ հանգանակությունները լինեն ռեգուլյար։ Երկրորդը դա բուժ օգնությունն է։ Մոսկվայում գործում է Viva բարեգործական հիմնադրամ։ Շատ կարևոր է, որ Viva-ն ունի ուղակի կոնտակտներ Հայաստանում հոսպիտալների հետ, այսինքն նրանք հասցեագրված օգնություն են ցուցաբերում կոնկրետ հիվանդանոցներին, գիտեն այս հիվանդանոցին այսինչ բանն է հարկավոր, պետք է գնել ուղարկել։ Եվ երրորդը դա նույնպես հումանիտար բնույթի օգնություն է արցախցիներին, որոնք այս օրերին ցավոք զրկվել են իրենց օթևաններից եւ հայտնվել են հիմնականում Երևանում, գտել են մի շարք հովանավորներ, որոնք վճարում են արցախցիներին բնակարանների վարձը։
Ազատությանն ասել է գործարար Նիկոլայ Պետրոսյանը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Վարչապետի փոխանցման պարնավազն այս պահի դրությամբ հարցի դիվանագիտական կարգավորում չի ուրվագծվում։ Ահասիկ, Ալիև Իլհամը այսօր ասել է, թե հայերին պատրաստ է շնորել մշակութային ինքնավարություն, սույն շռայլ առաջարկը հավուր պատշաճի կգնահատվի Ստեփանակերտում։ Իսկ ինչպես են վարչապետի մեկնաբանությունը գնահատում փորձագետները, լսենք Գանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրա Պնացականյանը վաղը հանդիպելու է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեոյի հետ։ Ինչպես ավելի վաղ հայտնել էր արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Շավարժ Քոչարյանը, հանդիպման նպատակը հրադադար հաստատելու հարցն է։ Միացյալ Նահանգները մեկնել նաև Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Կովկաս ինստիտուտի փորձագետ Հրանտ Միքայելյանն այս հանդիպումից ակնկալիք չունի։
Դժվար է ակնկալել, որ լուրջ արդյունք ենք ունենալու, որովհետև այսպես ասեմ, խաղաղության համար երկու կողմ է պետք, պատերազմի համար մի կողմը բավական է։
Քաղաքագետի համոզմամբ, եթե Միացյալ Նահանգներում էլ հրադադարի պայմանավորվածություն ձեռք բերվի, միևնույն է, այն արժանանալու է նախորդների ճակատագրին։ Պատերազմի 26-օրվա ընթացքում Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներից Ռուսաստանի եւ Ֆրանսիայի միջնորդությամբ հրադադարի երկու պայմանավորվածություն եղավ, բայց կրակը չդադարեց։
Գուցե պետք է բավական թվով հանդիպումներ լինեն, որոշակի ճշգրտումներ լինեն կամ դրսի կողմից ազդեցությունը երևա, բայց դեր այս պայդրությամբ դրսի մից մենք տեսնում ենք մտահոգություններ, բայց ոչ թե ինչ-որ պարզ գործողություններ։
Ըստ Հրանտ Միքայելյանի, Ադրբեջանը համարում է, որ ռազմիդաշտում դեռ իր խնդիրը չի լուծել ու առաջընթացի հնարավորություն ունի։ 90-ականների պատերազմում էլ հրադադարը 1-2 հանդիպմամբ չհաստատվեց, հիշեցնում է քաղաքագետ Միքայելյանը։
Մենք կարող ենք օգտվել մեր փորձից 92-94 թվականների պատերազմի, որովհետև իրականում նմանությունները շատ-շատ են։ Իմ գնահատմամբ տարբերությունը այն պատերազմի հետ միայն ինտենսիվության մեջ է և զենքի նոր տեսակների։ Իսկ այլ հատվածներում համարյա թե նույնն է ամեն ինչ, և այդտեղ էլ շատ հաճախ խախտվում էր հրադադարը, որովհետև Ադրբեջանը համարում է, որ իր խնդիրները դեռ չի կատարել և որ ունի հնարավորություն առաջընթացի։
Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարների այցը Միացյալ Նահանգներ կարող ենք համարել քաղաքավարությունից դրթված, ասում է քաղաքական վելուծաբան Նժդե Հովսեփյանը։ Հրադադար հաստատելու Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի փորձերից հետո ԱՄՆ-ի քայլը տրամաբանական է, բայց հրադադարի ակնկալիք ոչ միջնորդներն ունեն, ոչ էլ կողմերը, ըստ քաղաքական վելուծաբանի։
Միացյալ Նահանգները ըստ էության շարունակում են արդեն ավանդույթ դարձած փորձ միջնորդական առաքելության, և կարծում եմ, որ Միացյալ Նահանգների փորձը պետք է դիտել հենց այս կոնտեքստում ընդամենը, այսինքն առնվազն միջնորդներից երկուսը իրենց քայլը կատարել են, և հիմա Միացյալ Նահանգները նույն բանը կատարում, ոչինչ առավել։ Ես կարծում եմ, որ ոչ մի դիվանագիտական ներկայացուցիչներից, որ երեք կողմերից ոչ մեկն էլ չի ակնկալում, որ Վաշինգտոնում որևէ փոփոխություն է լինելու։
Նժդե Հովսեփյանի խոսքով ռազմաճակատում իրավիճակը, կողմերի հրետորաբանությունն ու հանդիպման ձևաչափը ուրվագծում են հանդիպման արդյունքը։ Սա ընդամենը ԱՄՆ-ի միջնորդական առաքելությունն է և քայլ նահանգներում սպասվող նախագահական ընտրություններին ընդառաջ։
Ուշադրություն դարձրեք, որ խոսակցություն է գնում ոչ թե Պոմպեոյի մասնակցությամբ երկու նախարարների հանդիպման, այլ ԱՄՆ պետքարտուղարի կողմից առանձին հանդիպումների մասին։ Եթե մենք նույնիսկ մեկ սենյակում չենք կարողանում երկու նախարարների հետ հանդիպում կազմակերպել, պարզ է, որ արդյունքի մասին նույնիսկ կարելի է մոռանալ։
Այս փուլում դիվանագիտական ճանապարհով Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորումը բացառել էր վարչապետ Փաշինյանը երեկվա իր տեսաուղերձում հայտարարելով. Ադրբեջանը համաձայն է միայն Լեռնային Ղարաբաղի կապիտուլացիային, այնինչի հետ մենք բանակցությունների ամենատարբեր գործոնների բերումով համաձայն ենք, կամ համաձայն կլինենք դրան արդեն Ադրբեջանը համաձայն չէ, և սա ցույց է տալիս, որ ընդհանրապես որևէ դիվանագիտական լուծման մասին խոսել անիմաստ է, առնվազն այս փուլում, հայտարարել էր վարչապետը, կոչ անելով քաղաքացիներին մեկնել ճակատ։ Քաղաքագետ Հրանտ Միքայլյանի խոսքով Ադրբեջանը խոսում է վերշնագրի լեզվով, և այս փուլում իսկապես դժվար է հարցի լուծումը քննարկել դիվանագիտական հարթակում։
Շատ դժվար է այն եզեր գտնել, որի շուրջ կարելի է բանակցել, այսինքն Ադրբեջանը հայտարարում է, որ ամեն ինչն է ուզում։ Դե դա արդեն դիվանագիտություն չի, սա արդեն ուլտիմատում է, և ստիպված ուրեմն Հայաստանը և Արցախը մնում են այս պատերազմի ծուղակում։
Երբ որ հայտարարում է, որ դիվանագիտական լուծում չկա, դա ինքնին ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը գտնում է բացարձակ ռադիկալ դիրքորոշման մեջ այս հարցում, և ըստ էության խնդիրը տեղափոխվել է ռազմաճակատ։
Կովկաս ինստիտուտի փորձագետի կարծիքով Հայաստանի դիվանագիտական ջանքերը պետք է գործադրվեն Ռուսաստանի ուղղությամբ։ Պատերազմական իրավիճակում ի նպաստ Հայաստանի մեծ փոփոխություն կարող է բերել ռազմավարական դաշնակիցը։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այնուամենայնիվ կա դիվանագիտական գործընթաց, ինչպես լսեցիք, վաղը Հայաստանի արտգործնախարարը Վաշինգտոնում կհանդիպի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարին, վերջինիս օրակարգում կա նաև հանդիպում ադրբեջանցի պաշտոնակցի հետ, Մինսկի խմբի համանախագահող երեք պետությունները քայլեր են ձեռնարկում հակամարտությունը կարգավորելու համար, ամեն օր հայտարարություններ են տարածում ՄԱԿ-ը, Եվրոպական միությունը, ԵԱՀԿ-ն, միջազգային իրավապաշտպան կառույցները, բայց արյունահեղությունը շարունակվում է։ Հայաստանում բողոքի ակցիաներ են տեղի ունենում դիվանագիտական առաքելությունների դիմաց։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Ինչու է լռում Իտալիան, ինչու է լռում Իտալիան։
Մի խումբ քաղաքացիներ շարունակում են Հայաստանում օտարերկրյա դեսպանատների առջև բողոքի ակցիաներ կազմակերպել, պահանջելով նրանցից դատապարտել Արցախի դեմ պատերազմ սկսած Ադրբեջանին և Թուրքիային։ Այսօր ցուցարարներից երկուսին ընդունել է Իտալիայի դեսպանը։ Թուրքիայի հետ ունեցած ձեր տնտեսական շահերն արդյոք վեր են մարդկային կյանքերից, որ լռում եք, հարցրել են ակցիայի մասնակիցները դեսպանից և հետաքրքրվել, Իտալիան պատրաստ է ընդունել Արցախի անկախությունը։ Պատասխանները նրանց մասամբ են բավարարել, ասացին դիվանագիտական էին ու խոսափողական։
Ասեց, քայլեր ձեռնարկվում են, բայց մանրամասն չներկայացրեց, ինչ քայլեր է ձեռնարկվում։ Ավելի շատ կոչեր ես լսեցի դեսպանի կողմից։
Ես այդ բարձրացրել եմ, որ ինչ ներդրումներ կա Իտալիայից Թուրքիայում, ինչ տնտեսական ինչեր ունեն, դրա համար շրջանցեց, էլ դա չեն քննարկել։
Ակցիայի մասնակիցները երթով հասան նաև Ուկրաինայի դեսպանատուն, ցանկանում էին դեսպանի պատասխանը լսել, ինչու է Ուկրաինան աջակցում Արցախի դեմ պատերազմ հայտարարած ու խաղաղ բնակչությանը թիրախավորող Ադրբեջանի դաշնակից Թուրքիային։ Դուք Ղրիմի օրինակով գիտեք, թե ինչ է պատերազմը, ինչու եք այսօր սատարում զինվոր գլխատող խաղաղ բնակչությանը տանջամահանելով սպանող երկրի հովանավորին։ Ցույցի մասնակիցների այս հարցերին պատասխանեց Հայաստանում Ուկրաինայի դեսպանատան ժամանակավոր հավատարմատար Դենիս Ավտոնոմովն ու ասաց. Այդ օրինակ վայրագությունները դատապարտելի են, շեշտեց, իր հայրենիքում էլ է պատերազմ, իր սիրտը նույնպես ցավում է։ Ռուսաստանի հետ բարդ հարաբերություններ ունեցող Ուկրաինայի փոխդեսպանը մի քանի անգամ անդրադարձավ հայ-ռուսական հարաբերություններին։ Ակցիայի մասնակիցներից Գարիկ Նավասարդյանն ընդհատեց. «Մենք այստեղ մեր մասին ենք խոսում, ոչ թե Ռուսաստանի»։ Ու շարունակեց.
«Что мы вам плохого сделали? Что? Вы нам то, что строили, то, что любили».
Մենք ձեզ ինչ վատ բան ենք արել, բացի նրանից, որ կառուցել ենք, սիրել ենք, համագործակցել ենք։ Այն, որ մենք այսօր լավ հարաբերություններ ունենք Ռուսաստանի հետ, դուք դրա համար եք մեզ պատժում Թուրքիային աջակցելով։ Դա ձեզ մոտ չի ստացվի։
Вам это не получится։
Դեսպանատան ներկայացուցիչն ասաց, իրենք ռազմական աջակցություն չեն ցուցաբերում Թուրքիային, նաև անկեղծորեն հայտարարեց. Ուկրաինան այս պահին պատրաստ չէ ճանաչել Արցախի անկախությունը։
Իրենց նախագահի կողմից պարգևատրվում է ագրեսոր Թուրքիան եւ պարգևատրվում է այն մեդալով, որի դեմ ժամանակին կռվել է Ուկրաինան թուրքական ցեղերի դեմ։
Внешняя политика любого государства.
Յուրաքանչյուր երկրի արտաքին քաղաքականությունը բաղկացած է երկու մասից՝ ազգային հետաքրքրություններ եւ երկկողմանի փոխհարաբերություններ։
Армения строит
Հայաստանը Ռուսաստանի հետ իր արտաքին հարաբերությունները կառուցում է այնպես, ինչպես համարում է հարկավոր։ Ես ասել եմ, Ռուսաստանն Ուկրաինայի համար ագրեսոր է եւ օկուպանտ։ Ես այստեղ չեմ գնահատում իմ երկրի արտաքին քաղաքականությունը, ես այն իրագործում
եմ։
Ես չեմ կարծում, որ Ուկրաինան հիմա պատրաստ է ընդունել Արցախի անկախությունը։ Դուք դա եք ուզում լսել, լսեցիք։
Բողոքի ակցիայի մասնակիցները գնացին նաեւ Երևանի Վրաստանի դեսպանատուն, շուրջ 1 ժամ դատապարտող կոչեր հնչեցրին, պահանջեցին, որ եղբայրական Վրաստանը կանգնի Հայաստանի կողքին։
Մեզ համար անընդունելի է եւ մեզ համար խորտ է եղբայրական Վրաստանի այսօրվա քաղաքականությունը։ Եվ ինչպես ստացվեց, որ ադրբեջանական զենք զինամթերքը Ադրբեջան հասավ Վրաստանի ցամաքային եւ օթային ճանապարհով։ Այս հարցերի պատասխանը ակնկալում ենք այս պահին ստանալ Վրաստանում, Հայաստանում Վրաստանի դեսպանին։
Հայաստանում Վրաստանի դեսպանատան շենքից այդպես էլ ոչ ոք դուրս չեկավ։ Հայաստանի ու Արցախի դրոշները ծածանելով այսօր նաև Նիդերլանդների եւ Բելգիայի հայերն են Բրյուսելում խաղաղ ավտոերթ կազմակերպել՝ ուղևորվելով դեպի Եվրախորհրդարանի շենք եւ ՆԱՏՕ-ի գրասենյակ։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանն ի դեպ Երևանից Բրյուսելում է։ Տեղի հայերը տարածած հայտարարությունում նշել են, որ կազմակերպված ակցիայով իրենց համախմբվածությունն ու աջակցությունն են ցույց տալիս նախագահ Արմեն Սարգսյանին։ Ակցիային մասնակցել են նաև բեռնատար մեքենաներ, որոնց վրա ամրացված են եղել մեծ էկրաններ, փողոցի տարբեր հատվածներից մարդիկ այդ կերպ հնարավորություն են ունեցել դիտել զարհուրելի կադրեր Արցախից։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ էլի մեկ ցույց, բայց այս անգամ ոչ Հայաստանում։ Այս պատերազմը մի օր պետք է անցնի։ Հայկական կողմը դատապարտում է Թուրքիայի անթաքույց աջակցությունը հակառակորդին, սակայն այդ աջակցությունը մի տեսակ, կարծես կարելի ասել, բնականոն է ընդունվում։ Ի վերջո հենց նրանք են պնդում, թե մեկ ժողովուրդ երկու երկիր են, բայց մեղմ ասած շատ տարօրինակ է ընկալվում ողջակիզման մղձավանջից հետո ստեղծված պետությունից գերարդիական մահացու զենք Ադրբեջան ուղարկելու հանգամանքը։ Ավետյաց երկրում էլ հայերը բողոքում են, նրանց հետ համերաշխեն հրեա մտավորականներից շատերը։ Լսենք Արտյոմ Չերնամորյանի հաղորդումը։
Այս պահին Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարության մոտ հայերը բողոքի ակցիա են իրականացնում, պահանջելով Իսրայելի կառավարությունից դադարեցնել զենքի վաճառքն ու մատակարարումը Ադրբեջանի բռնակալ ռեժիմին։ Պահանջում են Իսրայելից ճանաչել նաև Արցախի անկախությունը։ Բազմաթիվ ոստիկաններ են շրջում տարածքում ապահովում ցուցարարների անվտանգությունը։ Լուրեր էին պտտվում, որ ադրբեջանցիները կրկին կփորձեն դրանք կազմակերպել և Դրանով է պայմանավորված ոստիկանների առատությունը եւ նաեւ սահմանապահ զորքերից, ասենք, ներկայացուցիչներ տեսանք տարածքում։ Իսրայելում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատունը պարբերաբար պաշտոնապես դիմում է իսրայելի պատկան մարմիններին հայ համայնքի անվտանգությունն ապահովելու նպատակով, հայտնեցին Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատունից ազատությանը։ Իսրայելի իրավասու մարմինները վստահեցրել են, որ օրենքի շրջանակներում ձեռնարկում են բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները։ Անցյալ շաբաթ օրը, եթե հիշում եք, ծադրանք էին կազմակերպել մոտ 2 տասնյակ ադրբեջանցիներ հարձակվելով ավտոյերտից ու ցույցից հետո վերադարձող հայերի մեքենաների վրա։ Ըստ հրեական մամուլի հաղորդած տեղեկությունների, ոստիկանության բաժանմունք էին տարվել 9 քաղաքացի, որոնցից 7-ին ձերբակալել են, ու որ առաջ Երուսաղեմի դատարանը երկարացել է նրանց ձերբակալման ժամկետը։ Րոպե առաջ ցույցը ավարտվեց, մոտ 1200 հայեր հավաքվել Պողոքի այս ակցիային, գուցե ավելի, որն ամենամեծն է վերջին առնվազն 2 տասնամյակի ընթացքում։ Կազմակերպիչները ստվարաթղթից պատրաստված հարուստ տեսակի անոթաճու թրջուխ սարքեր էին պատրաստել այրունի հետքերով, ու այդ պաստառների վրա գրված էր «Պատրաստված է Իսրայելում», «Արտադրված է Իսրայելում»։ Նաև լորա տիպի հրթիռների պաստառներ կային, որոնց վրա պատկերված են Արցախի քաղաքբնակիչները։ Կրկին գրված էր «Պատրաստված է, արտադրված է Իսրայելում»։ Պաստառներ կան եբրայերեն ու անգլերեն լեզուներով, «Արցախը Հայաստան է, ժամանակն է ճանաչել Արցախի անկախությունը, Իսրայելը կրկնակի ստանդարտներ ունի»։ Եվ շատ ավելի խիստ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանին ու Հիտլերին նույնականացնող պաստառներ։ Բացում, ինչպես միս Հայաստանի օրներկով սկսվեց, ելույթ ունեցան Հոեջմենի նախին ատենապետ Հակոբ Անդրեասյանը։
Եթե Արցախի հանրապետությունը, եթե հայոց ցուցարբանակը, եթե հայ ժողովրական ճոգատները, եթե սպիրկայությունը, եթե հայ ժողովուրդը,
բոլորի ելույթներում թե հրեաների եւ թե հայկական համայնքի ներկայացուցիչների ուղերձը մեկն է՝ անհապաղ դադարեցնել Իսրայելի կողմից Ադրբեջանի զենքի մատակարարումը, ճանաչել Արցախի անկախությունը եւ ինչպես նաեւ չստատարել ահաբեկիչ ռեժիմին, դիկտատուրային Ադրբեջանում տիրող ցույցին։ Նաեւ, ինչպես ասացի, մասնակցում են նաեւ տասնյակ հրեա մտավորականներ ու ուղակի հասարակ մարդիկ, ովքեր եկել էին իրենց համերաշխությունը հայտնելու հայ ժողովրդին։
Փարիսեություն է, երբ հարցակվում ու փորձում են հոշոտել մեկին, իսկ դրա ականատեսները խորը անհանգստություն են հայտնում, հետո շատ խորը անհանգստություն, հետո էլ այնքան խորը մտահոգություն, որ ակամա սկսում ես վախենալ նրանց առողջական վիճակի համար։ Նրանց հավաքական անունն է միջազգային համայնք։ Նրանց էլ կարելի է հասկանալ, քանի որ միջազգային իրավունքի առումով տարբերակները շատ չեն, սակայն կա մի բանաձև, որը կարող է օգնել՝ անջատում հանուն փրկության։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը Լոս Անջելեսից։
Միացյալ Նահանգների կողմից Լեռնային Ղարաբաղի պարագայում անջատում հանուն փրկության իրավունքի ճանաչումը միանգամայն իրատեսական է։ Այն չի տրվի Զամբյուղի մեջ, բայց հայկական շրջանակների համար ջանքերի շնորհիվ հնարավոր կլինի հասնել դրան, նման համոզմունք է հայտնել Լոս Անջելեսում Հայաստանի գլխավոր հյուպատոս Արմեն Բայբուրցյանը։ Դիվանագետը նշել է, որ կան արդեն առաջին ծիծեռնակները առանձին կոնգրեսականների և սենատորների մակարդակով, հիշեցնելով նաև, որ միջազգային հանրության, այդ թվում Միացյալ Նահանգների համար, այդ թեզը խորտ չէ։ Աշխարհի մի շարք երկրներ, ներառյալ Կոսովոն, ճանաչում է ձեռք բերել հենց անջատում հանուն փրկության սկզբունքի շնորհիվ։
Միացյալ Նահանգներում և ամբողջ աշխարհում այսօր ականատես են լինում թե հանրությունները, թե կառավարությունները, թե ինչ նպատակներ է հետապնդում Թուրքիան և Ադրբեջանը։ Այնպես որ իրատեսական եմ համարում դրան հասնելը, և իրատեսական համարելով միևնույն ժամանակ հստակ շատ ուզում եմ նշել, որ դրա համար պետք է պայքարել։ Զամբյուղի մեջ չի տրվելու, դա մենք պետք է իսկապես պայքարենք բոլորս և հասնենք ճանաչմանը։
Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը մինչ օրս ճանաչել է Ամերիկայի 9 նահանգ՝ Ռոդ Այլենդ, Մասաչուսեթս, Մեն, Ջորջիա, Հավայի, Միչիգան, Կոլորադո, Լուիզիանա և Կալիֆորնիա։ Լոս Անջելեսում հայաստանյան դիվանագիտական ներկայացուցչությունը ղեկավարող Արմեն Բայբուրցյանը փաստում է, վերջին 3 շաբաթների ընթացքում Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում ամերիկյան հանրային կարծիքը կտրուկ փոփոխություններ է կրել ընդհուպ ամերիկյան վարչակազմում, ինչպես նաև ընդդիմադիր ճամբարում։ Դիվանագետի խոսքերով այժմ արդեն փաստ ընդունված է Արցախի ժողովուրդը հայտնվել է ոչնչացման վտանգի առաջ եւ միակ ելքը Արցախի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչումն է։
Սա սովորական պատերազմ չէ, սա ադրբեջանա-թուրքական մեզ պարտադրված, մեր խաղաղասեր հայ ժողովրդին պարտադրված պատերազմ է, նպատակ ունենալով բնաջնջել հայ ժողովուրդ, նպատակ ունենալով ոչնչացնել, ոչ միայն էթնիկ զտումներ իրականացնել Արցախում, այլ նաև ոչնչացնել հայ ժողովուրդը։
Ամերիկայի հայաշատ Գլենդելի Արցախի անունը կրող գլխավոր պողոտաններից մեկի հարևանությամբ տեղակայված Հայաստանի գլխավոր հյուպատոսարանում ծրագրողների հետ հանդիպմանը հայաստանցի դիվանագետն անդրադարձել է նաև ուրբաթ օրը մայրաքաղաք Վաշինգտոնում նախատեսված պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ հանդիպումներին, հույս հայտնել, որ ամերիկյան վարչակազմին կհաջողվի հասնել Լեռնային Ղարաբաղում մարդասիրական հրադադարի հաստատման։
Ավելի շատ քայլեր, ավելի հստակ գործնական ուժեղ քայլեր կատարելու դեպքում Միացյալ Նահանգների վարչակազմի կողմից հնարավոր կլինի սաստել Թուրքիային և ձեր սպայել այս ագրեսիայից։ Հատուկ ուզում եմ շեշտադրել, որ ամերիկյան քաղաքականությունը և աջակցությունը Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի խաղաղարար ջանքերին, այսինքն հրադադարը իրականացնելու և հրադադարի խախտման մեխանիզմներ հաստատելու ուղղությամբ չափազանց կարևոր են։ Միացյալ Նահանգները կարևորագույն դերակատարություն ունի այստեղ։ Մենք տեսնում ենք այդ դրական տեղաշարժերը, բայց ուզում ենք, որ այդ տեղաշարժերը ամբողջությամբ իրացվեն, դրական արդյունքներ արձանագրեն ընդհանուր ջանքերով։
Երեկ-երեկո են Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն անդրադառնալով նախարարներ Զոհրաբ Նացականյանի և Ջեյհուն Բայրամովի հետ սպասվող հանդիպումներին Լեռնային Ղարաբաղում նոր հրադադարի մասին պայմանավորվածություն ձեռք բերելու հույս է հայտնել, շեշտելով, հաշվի առնելով, որ նախորդ նման պայմանավորվածությունները կյանքի չկոչվեցին։ Իրավիճակը տեղում շատ բարդ է նաև դիվանագիտական կացությունը։ Մեր, ինչպես նաև գրեթե բոլոր եվրոպական պետությունների մոտեցումը ճգնաժամից դուրս գալու ուղիների վերաբերյալ հետևյալն է. դադարեցնել հակամարտությունը, կողմերին կոչանել չսրել իրավիճակը, բոլոր մյուս պետությունները չպետք է միջամտեն և բորբոքեն հակամարտությունը, զենք և աջակցություն առաջարկելով, և այդ դեպքում է, որ հավանական է հասնել խնդրի դիվանագիտական մի լուծման, որն ընդունելի կլինի բոլոր կողմերի համար։
At that point that a diplomatic solution would be acceptable to all.
Երեք հայտարարում էր Միացյալ Նահանգների դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոս Անջելես։
Հակառակորդի բոլոր վայրագությունների մասին հայկական կողմը տեղյակ է պահում միջազգային կառույցներին։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Ամենօրյա ռեժիմով միջազգային տարբերատյաններ են ուղարկվում տեղեկություններ, որոնք ըստ հայկական կողմի ապացույցներ են պարունակում Ադրբեջանի թույլ տված ռազմական հանցագործությունների մասին։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արա Խզմալյանն ազատության այդ զրույցում մի քանի կառույցներ առանձնացրեց, որոնք կարող են քննարկել ադրբեջանական կողմի գործողությունները, հետագայում կայացնելով ոչ միայն իրավական, այլև քաղաքական որոշումներ։ Առաջինը թերևս արդարադատության միջազգային Հագայի դատարանն է, որը Միացյալ Ազգերի կազմակերպության հիմնական դատական մին է, և Հայաստանը և Ադրբեջանը վավերացրել են ռասայական խտրականության վերացման մասին կոնվենցիան, ինչը նշանակում է, որ երկուսն էլ կարող են դիմել Հագայի դատարան։ Խաղաղ բնակիչների գնդակահարություն Հադրութում, ռազմագերու գլխատում, ավելի քան 40 սպանված խաղաղ բնակիչ և ավելի քան 100 վիրավոր Հայաստանի և Արցախի տարածքում հրետակոծությունների հետևանքով, սրանք ադրբեջանական կողմի թույլ տված պատերազմական հանցագործություններն են, նշում է Խզմալյանը։
Այս բոլոր խախտումները, որոնք մասին ենք խոսեցինք, մի կողմից ապացուցողական բազայի մաս են կազմում և կայում են ևս մեկ անգամ հակահայկական, շատ սուր հակահայկական քաղաքականության, հայատյաց քաղաքականության մասին մի կողմից, և երկրորդը այդ խախտումների առնչությամբ դատական որոշումները մեկը արդեն հասակարվի դեպքի առնչության Մաքուչյանի գործով, նույն վճիրը ուղղակիորեն նաև հաստատում են հենց ռասական դիսկրիմինացիայի առկայությունը Ադրբեջանում։
Խզմալյանի գնահատմամբ հենց խտրականության հիմքով էլ պետք է առաջ տանել անջատում հանուն փրկության սկզբունքը, որի մասին վերջին օրերին խոսում է պաշտոնական Երևանը, շեշտելով, որ հակառակ դեպքում հայերին սպառնում է ցեղասպանություն, ֆիզիկական ոչնչացում եւ էթնիկ զտում այն տարածքներում, որոնք կլինեն Ադրբեջանի հսկողության ներքո։ Եթե օրինակ Հագայի դատարանում ապացուցվեն Ադրբեջանի խախտումները, այդ դեպքում կարևոր կլինի առաջ տանել այն գաղափարը, որ Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, իսկ սա շատ կարևոր գործոն է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում այս հակամարտության լուծման վերջնարդյունքի համար, կարծում է միջազգային իրավունքի մասնագետը։
Միացյալ Նահանգները պատրաստվում է նոյեմբերյան նախագահական ընտրություններին, ամերիկացիներին որպես կանոն նախ եւ առաջ հետաքրքրում են ներքին քաղաքականության հարցերը, սոցիալական զարգացումները։ Մինչդեռ արտաքին ասպարեզում իշարս այլ թեմաների վերլուծություններն արվում նաեւ Թուրքիայի ու մասնավորապես այդ երկրի նախագահ Էրդողանի վերաբերյալ։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռոյթերսը անդրադարձել է ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրությունների արդյունքների հնարավոր ազդեցությանը Թուրքիայի վրա։ Ներդրողների եւ վերլուծաբանների կարծիքով դեմոկրատ թեկնածու Ժոզեֆ Բայդենի ընտրվելու դեպքում ԱՄՆ-ն կխստացնի վերաբերմունքը Անկարայի հանդեպ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի արտաքին ռազմական միջամտությունների եւ Ռուսաստանի հետ սերտ համագործակցության պատճառով։ Թուրքական լիրան ավելի խոցելի կդառնա, եթե Բայդենը Սպիտակ տուն մտնի եւ սեղմի Թուրքիային վաղուց բառնացող պատժամիջոցների ձգանը, նշում են լուծաբանները։ ԱՄՆ-ում Թուրքիայի հանդեպ պատժամիջոցներ սահմանելու առաջարկներ արվել էին դեռ այն ժամանակ, երբ Անկարան անտեսելով արևմտյան դաշնակիցների հորդորները ձեռք բերեց ռուսական S-400 հրթիռային համակարգերը, ինչը Վաշինգտոնի գնահատմամբ սպառնալիք է ՆԱՏՕ-ի անվտանգությանը։ Անցած շաբաթ առաջատար հանրապետական և դեմոկրատական սենատորները կրկին կոչ արեցին Անկարայի դեմ պատժամիջոցներ սահմանել, երբ Թուրքիան սկսեց փորձարկել ռուսական հրթիռները առաջացնելով Պենտագոնի և Պետդեպարտամենտի վրթովմունքը։ Պատժամիջոցները կարող են լուրջ ազդեցություն ունենալ Թուրքիայի տնտեսության վրա, որը վերջին երկու տարիների ընթացքում անկում է գրանցել։ Այս տարվա մեջ թուրքական լիրան 24%-ով արժե զրկվել է, հասնելով երբևէ արձանագրված ամենացածր մակարդակի։ Սակայն Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը նվազեցրել էր հնարավոր պատժամիջոցների հետևանքները և խոստացել, որ Թուրքիան էլ իր հերթին պատասխան պատժամիջոցների կդիմի։ Սակայն վերլուծաբանները նշում են, որ պատժամիջոցներ կիրառելու ԱՄՆ-ի սպառնալիքները անիմաստ են դարձել այն բանից հետո, երբ 2019-ի կեսերին Մոսկվան հրթիռային համակարգերը առաքեց Թուրքիա, և նրանց կարծիքով դա տեղի ունեցավ, քանի որ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ձեռնպահ մնաց պատժել Էրդողանին, ում հետ պարբերաբար հեռախոսազրույցներ էր ունենում, հուսալով խնդիրը լուծել բանակցությունների միջոցով։ Էրդողանը Թրամփի հետ ջերմ հարաբերությունները օգտագործում է նաև ռազմական մկաններ ցույց տալու նպատակով Սիրիայում, Լիբիայում, Միջերկրականում և այս ամսին նաև Լեռնային Ղարաբաղում։ Թուրքիայի արտաքին ռազմական միջամտությունների ակտիվությունը բացատրվում է վերջին տարիներին տարածաշրջանից ԱՄՆ-ի դուրս գալու հանգամանքով։ Վերլուծաբանների կարծիքով Թուրքիայի հետ ԱՄՆ-ի հարաբերություններում կարող է սառնություն առաջանալ, եթե նոյեմբերի 3-ին հաղթի Բայդենը։ Դեռ անցած դեկտեմբերին նա խոսել էր ավտոկրատ Էրդողանի հանդեպ նոր մոտեցում որդեգրելու օգտին, անհանգստություն հայտնելով Ռուսաստանի հետ Թուրքիայի համագործակցության կապակցությամբ։ Նրա նախընտրական պլատֆորմը ՆԱՏՕ-ի բոլոր երկրներին կոչ է անում վերահաստատել իրենց պարտավորությունները որպես ժողովրդավարական դաշինքի անդամ։ Ներդրողները գտնում են, որ լիրայի անկումը արդեն մասամբ արտացոլում է Բայդենի ընտրվելու դեպքում ռիսկերը։ Թուրքական ակտիվների վերականգնումը կարող է հետաձգվել միջև ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններից հետո Սպիտակ տան որոշումը, թե արդյոք պատժամիջոցներ կկիրառվեն Թուրքիայի դեմ և այն ինչ չափերի կարող է հասնել։
Սանվեց օր առաջ բոլորիս մտքում կորոնավիրուսն էր, միամիտ էինք, չգիտեինք, որ կա ավելի մահաբեր վտանգ, մինչդեռ այդ վիրուսը շարունակում է տարածվել և բավական վտանգավոր վիճակ է ստեղծում ոչ միայն Հայաստանում, այլ ամբողջ աշխարում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Առողջապահության նախարարությունն այսուհետ առաջնահերթ կհոսպիտալացնի կորոնավիրուսով վարակված այն հիվանդներին, ովքեր ունեն թթվածնի եւ անհետաձգելի բուժօգնության կարիք։ Հայաստանում անցած 1 օրվա ընթացքում հերթական ռեկորդն է գրանցվել՝ վարակվել է 2306 մարդ, դրական է եղել իրականացված թեստերի 44.4%-ը։ Այդ վաստակաբանության ազգային կենտրոնի տնօրեն Գևորգ Սիմոնյանը, որը այսուհետ կհամակարգի COVID կենտրոնների աշխատանքը, ազատության հետ զրույցում թվարկում է հոսպիտալացման ենթակա հիվանդների խմբերը։
Ով այդ պահին անհետաձգելի բուժօգնության կարիք ունի կամ գոնե թթվածին շնչելու կարիք ունի, թթվածին կաշել է համարվում, հետո նոր արդեն ռիսկի խմբերը, իրենց հետևից հետո նոր արդեն մնացած քաղաքացիները։ Ունենք մեծ թվով չհոսպիտալացված հիվանդներ, այսինքն ովքեր սպասում են հոսպիտալացման իրենց հերթին, համաձայն նախարարի համապատասխան չափորոշի չրամանների, բայց քանի որ մեծ է թիվը, իսկ տեղերը սահմանափակ, մենք ուղղակի ըստ ծանրության աստիճանի, ըստ հրատապության որոշում ենք առաջնահերթ հոսպիտալացնել։
Անցած 1 օրում մահացել է եւս 10 հիվանդ։ Այսպիսով անցած 8 ամիսների ընթացքում կորոնավիրուսից Հայաստանում մահացել է 1131 մարդ, եւս 327 վարակագիրը Ստառողջապահության նախարարության մահացել է այլ պատճառներով։ Գևորգ Սիմոնյանը շեշտում է, վարակվածների թվերն աճում են երկրաչափական պրոգրեսիայով եւ չի բացառվում, որ մի քանի օր անց ազատ մահճակալ չլինի։ Այս պահին 2250 մահճակալ կա թերապևտիկ բաժանմունքներում, եւս 266-ը վերակենդանացման բաժանմունքներում է, որտեղ այս պահին որևէ ազատ տեղ չկա։ Սիմոնյանը չբացառեց, որ մի քանի օրից հոսպիտալներում տեղ չլինի նույնիսկ քրոնիկ հիվանդությունների եւ վիրուսը ծանր տանող հիվանդների համար։
Բայց չեմ բացառում, որ շատ կար, շատ տեսանելի ապագայում մենք նաեւ նման խնդիրներ ունենանք։ Այսինքն մի քանի օրից, օրինակի համար, կարող է մենք նման խնդիրների բախվենք, ասենք որ օրինակ ֆիզիկապես ազատ մահճակալ չլինի, որտեղ կարելի է հիվանդին բարգացնել բուժօգնության ցուցաբերել։
Հաշվի առնելով պատերազմական վիճակն ու հիվանդանոցներում վիրավորների մեծ թիվը, ինչ վիճակում կհայտնվի առողջապահական համակարգը, եթե առաջիկա մի քանի օրերին նոր վարակագիրների թիվը մնա 2000-ի սահմաններում։
Այն ինչ որ նկարագրեցի, ունենանք հիվանդներ, որոնք անհապաղ հոսպիտալացման կարիք ունեն, բայց չենք ունենա ազատ մահճակալ, որտեղ կարելի է հոսպիտալացնել ու պատճառ բուժօգնություն ցուցաբերել։ Անձնական պատասխանատվության մասով անկառավարելի ու շատ անպատասխանատու վիճակ է ստեղծվել երկրում։ Հա, հասկանում եմ, պատերազմական իրավիճակում ենք, էմոցիոնալ շատ ծանր վիճակում ենք բոլորս, բայց այս համաճարակը ոնց որ դիվերսիոն խումբ լինի, որը թիկունքից մեծ հարված։
Անցած ամիսներին այրվածքաբանության ազգային կենտրոնը եւս վերամասնագիտացել էր կորոնավիրուսային հիվանդության բուժում ապահովելու նպատակով։ Ղեկավար Գևորգ Սիմոնյանը ցավով է նշում, որ բժիշկներն այժմ աշխատում են երկու ճակատով, եւ այս տեմպերի դեպքում մասնագետների ֆիզիկական հնարավորությունները պարզապես կարող են չհերիքել։
Դե մենք հիմա ծավալվում ենք, այս վերջինի քանի օրվա ընթացքում ծավալեցինք Մարտունո բժշկական կենտրոնը, Գյումրու բժշկական կենտրոնը, Արտաշատի բժշկական կենտրոնը, Դիլիջանի բժշկական կենտրոնը, Սպիտակը, Վեդին մի փոքր ավելի վաղ, այսինքն 10-ից ավել COVID կենտրոն վերջի 10 օրվա ընթացքում երևի բացել ենք, բայց մեկը տեմպը շատ արագ է ու չենք հասցնում հետևից, ու բացեց մեկը մի պահկա, որ մեր ֆիզիկական հնարավորությունների վերա լինելու։
Առողջապահության նախարարությունը շարունակում է կոչ անել պահպանել անվտանգության կանոնները, դիմակ կրել, հաճախ լվանալ ձեռքերը կամ ախտահանել եւ պահպանել սոցիալական հեռավորություն։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժինգալով հացը ոչ միայն համեղ ուտեստ է, այլև այս օրերին առնվազն Արցախին օգնելու միջոց։ Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Հենրիկ Պարսամյանը կեսօրից առաջ մայրաքաղաքի սրտում արցախցի կանանց էր սպասում։ Սարի թաղում ապրող Տարես տղամարդն առաջիններ, որ այսօր պիտի գներ պատերազմի հետևանքով Երևան տեղափոխված կանանց թխած ժենգալով հացը։
Հատուկ եկելն է։ Մասում եք կեշամ, երկը սպասիմ կեշամ։
Արցախյան հայտնի հացի վաճառքից գոյացած հասույթն ուղվում է Հայաստան համահայկական հիմնադրամին։ Հենրիկ Պարսամյանն անգամ 100 դրամ օգնությունն է Արցախի համար անդրաժեշտ համարում։ Կես ժամ էլ չանցած հյուսիսային պողոտայում տիպիկ հայկական հերթ գոյացավ։ Տիկին Արմինեն էր եկել։ Արցախում ժենգյալով հաց թխելու 15 տարվա փորձ ունեցող Արմինե Աբրահամյանը մի անգամից ստանձնեց աշխատանքները ղեկավարողի դերը։ Նա իր գործում պրոֆեսիոնալ է։
Ջուրը մտրեք մեջը մի 4 հատ, 5 հատ սրանից, հետո մորոկը միացնեք։
4 հատ ինձ ասում
եք։ Հա, հա, հա։
Ինքան
ավելի, հա։ Հա։ Գտեն ասելի, որ այս էսպիսի խումով լինի։
Ծանր օրեր ապրող կնոջ սիրտը մի քիչ թեթևանում է մտքից, որ կարողանում է մի բանով օգնել Արցախին ու առաջնագծում կանգնած տղամարդկանց, որոնց շարքերում նաև իր հարազատներն են։
Մեր այս չարչարմունքը, այս գումարը գնում է մեր հիմնադրամին, գիտենք, որ մեծ ինվորներին է փոխանցվում, երկորդներ հանզբաղմունք է, ամբողջ օրը շատ վարձիկյակում է սիմը, մելի թողանենք, որ իմանանք մեր գործի ինչի է գնում, աղջկաս հետ աշխատում են։
Մի քանի րոպե անց տակ-տակ ժենգյալով հացերի խմբականակը պատրաստ էր, առաջինն էլ իհարկե Հենրիկ Պապինն էր, հերթն էլ գնալով մեծանում էր։
Գիտենք, որ Ղարաբաղցին է տալիս, եկել ենք, որ այստեղից վերցնենք։
Տիկին Արմինեին ու դստերը միացավ Լիսմոնյա Օհանջանյանը, որը նույնպես հմուտ է այս գործում։ Կինն ասաց, ինչու պարապ նստի, եթե կարող է ինչ-որ բանով օգուտ տալ։
Եթե իմանանք մի տոկոս կարանք մեր զինվորին օգնել, ինչի չանել, պարապ նստելնում է պետք։
Ձեր հարազատներից մարդ կա առաջնագծում։
Առաջնագծում իհարկե փեսաս ընդեղա թորս ծառայում է։
Իրենց օրինակին հետևողները քիչ չեն, շեշտում է Տիկին Լիսմոնյան։
Նույնիսկ ռայոններում ժենգյալով հացի բան են կազմակերպում, հա, դե մերն էլ է դա էլ։
Արցախցի Տիկնայք անկեղծանում են, երևանցիների մոտ էլ այս գործը վատ չի ստացվում, բայց իրենց թխածն ուրիշ է։
Մեզ մոտ կանաչեղենի տեսակները շատ է, այստեղ մի 7 տեսակ է։
Դե գիտեք, այստեղ մի քիչ շուտ տեսակն է էլի, նասկորը ռուսվոր ասում է, դե մեր մոտ մի քիչ ուրիշ տեսակ է էլի, չեմ կարա ճիշտը չասեմ։
Կանայք Երևանում իրենց հարազատների տներում են բնակվում, ասում են, ամենակչով էլ կբավարարվեն միայն թե շուտ խաղաղություն հաստատվի։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նաիրա Բուլղադարյանը հետևել է նաև մի զարգացմանը, որը բավական կարևոր տեղ ունի մեր երկրի ներքաղաքական կյանքում։ Լսենք։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր վնասական Մարտիրոսյանը այսօր բավարարեց Գագիկ Տարուկյանի փաստաբանների միջնորդությունը և նրան որոշեց ազատ արձակել 100 միլիոն դրամ գրավի դիմաց։ Այդ պահին դեռևս Գագիկ Տարուկյանը դուրս չի եկել Երևան կենտրոն քերակատարողական հիմնարկից, որտեղ գտնվում է սեպտեմբերի 25-ից, և նրան նույն դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը որոշել էր կալանավորել բավարարելով նրա քրեական գործը քննող ազգային անվտանգության ծառայության միջնորդությունը։ Հիշեցնեմ, որ Գագիկ Տարուկյանը մեղադրվում է դեռևս 2017 թվականի խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ ընտրակաշարք տալը կազմակերպելու համար, նա մեղադրանքը չի ընդունում, բազմիցս է հայտարարել, որ քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում, որովհետև ըստ նրա երբ սկսեց քննադատել կառավարությանը, հայտնվեց այս քրեական գործը և նրան փաստորեն մեղադրանք առաջադրեցին։ Փաստաբան Սամվել Դիլբանդյանը լրագրողների հետ զրույցում պարզաբանեց, որ ամենայն հավանականությամբ այսօր դուրս կգա Գագիկ Տարուկյանը կալանքից, քանի որ պետք է հասցնեն 100 միլիոն դրամ գրավը վճարել։
Առաջին այդյան դատարան դիմելու հիմքը դա քրեական դատավարության օրենսդրությամբ նախատեսված նոր հանգամանքների հայտնելու հանգամանքն է։ Այդ նոր հանգամանքը դա մեր երկրի ռազմական դրությունն է, վիճակն է, որ մենք այսօր կանգ գոյություն ունենք, ու դատարանը գնահատելով մեր միջնորդության մեջ բերված բոլոր իրավական և փաստական հանգամանքները, ըստ էության կայացրեց արդարացի որոշում։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանը Բրյուսելում է, որը համարվում է Եվրոպայի ինտեգրման գործընթացների մայրաքաղաքը, այնտեղ է նաև ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանը։ Եվրամիության դիտորդ անկախ առցանց պարբերականի փոխանցմամբ գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը հայտարարել է, թե կողմերը պարտավոր են հարգել հրադադարը, չթիրախավորել խաղաղ բնակիչներին։ Հայաստանի նախագահը իր հերթին ընդգծել է, որ Թուրքիան բոլոր միջոցներով միանշանակ աջակցում է Ադրբեջանին և փաստորեն կոնֆլիկտի երրորդ կողմն է դարձել։ Նախագահը հանդիպել է նաև Եվրամիության թիվ 1 դիվանագետ հետ։ Լսենք հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
ՆԱՏՕ-ն ակնկալում է, որ Թուրքիան կօգտագործի իր ազդեցությունը Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում լարվածությունը մեղմելու համար։ Այսօր ազատության հարցին ի պատասխան Բրյուսելում հայտարարել է կառույցի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։
Այո, Թուրքիան շատ կարևոր գործընկեր է մեզ համար, բայց մենք ակնկալում ենք, որ Թուրքիան կօգտագործի տարածաշրջանում ունեցած իր ազդեցությունը լարվածությունը հանդարտեցնելու համար։
Ավելի վաղ 3 հյուսիսատլանտյան դաշինքի ղեկավարը հանդիպել էր Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանին, ով Բրյուսել մեկնելուց առաջ հայտարարել էր, գնում է հարց բարձրացնելու, ինչպես է պատահում, որ ՆԱՏՕ-ի անդամը գործում է այդքան ազատ, իսկ ՆԱՏՕ-ն ոչինչ չի ձեռնարկում, արդյոք սա նշանակում է, որ դաշինքը կանաչ լույս է վառել նրա առաջ, հայտարարել էր Արմեն Սարգսյանը Պոլիտիկոյին տված հարցազրույցում։ Նույն ուղերձը նա հնչեցրեց նաև ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում գլխավոր քարտուղարի հետ հանդիպումից հետո։
Շատ վերլուծաբաններ, նաև նրանք, որ մոտիկից են հետևում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը, հիմա ասում են, որ այն այլևս հակամարտություն չէ Արցախի Հանրապետության կամ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի և Ադրբեջանի միջև, այլ այնտեղ կա երրորդ կողմ, որը քաղաքական, դիվանագիտական և ռազմական աջակցություն է ցուցաբերում Ադրբեջանին, երրորդ կողմ, որն աջակցել և այս տարածաշրջան է բերել իսլամիստ ահաբեկիչների, և ցավոք այդ երրորդ կողմը ՆԱՏՕ-ի անդամ է։
And unfortunately that third party is a member of NATO.
Ռազմական կառույցի գլխավոր քարտուղարը Արմեն Սարգսյանի հետ դրմփակ բանակցություններից հետո իր ելույթում, ինչպես նաև այսօրվա ասուլիսում, հայկական կողմի այս մտահոգություններին հասցեական չանդրադարձավ։ Ստոլտենբերգը միայն կրկնեց, թե ՆԱՏՕ-ն Ղարաբաղյան հակամարտությամբ չի զբաղվում, բայց շահագրգռված է խաղաղությամբ և անվտանգությամբ, և հորդորում է կողմերին անհապաղ հրադադար հաստատել։ Ստեղծվել է շատ բարդ իրավիճակ, որը կառույցի բոլոր անդամ ներին է մտահոգում, հայտարարեց Յենս Ստոլտենբերգը։
ՆԱՏՕ-ն խորապես մտահոգված է հրադադարի շարունակական խախտումներով, որոնք հանգեցնում են նոր զոհերի ու ողբերգական կորուստների։ Քաղաքացիական բնակչության ցանկացած թիրախավորում անընդունելի է և պետք է դադարեցվի։ Ամեն ինչ պետք է արվի խնդրի կայուն քաղաքական կարգավորմանը հասնելու համար։ Ադրբեջանն ու Հայաստանը պետք է վերսկսեն բանակցությունները, և այս առումով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ջանքերը մնում են վճռորոշ։
Հայաստանի նախագահն ի պատասխան հենց իր Ստոլտենբերգի խոսքերը վկայաբերեց փաստելով. «Այո, Հայաստանը տասնամյակներ շարունակ եղել է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի վստահելի գործընկերը և խաղապահներ է ուղարկել թեժ կետեր ահաբեկության դեմ միջազգային պայքարին աջակցելու համար. Այսօր, սակայն, հենց Հայաստանն է կանգնած նույն այդ վտանգի առաջ, ընդ որում դաշինքի անդամ Թուրքիայի պատճառով. Ես համամիտ եմ, որ այս հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի, բայց բանակցություններն էլ իրատեսական չեն, քանի դեռ Անկարան շարունակ ում է միջամտել այս խնդրին», Ստոլտենբերգին դիմելով հայտարարեց Հայաստանի նախագահը։
Ես համոզված եմ, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիրը Թուրքիան պետք է դադարի լինել այս հակամարտության մաս և հավատարիմ մնա հրադադարին, հասկանա, որ պետք է գտնվի խաղաղ լուծում։ Այդ դեպքում կարծում եմ հրադադար կհաստատվի և դրանից հետո մենք կկարողանանք վերադառնալ բանակցությունների սեղանի շուրջ, Մինսկի խմբի միջնորդությամբ և ի վերջո կգտնենք հակամարտության խաղաղ լուծում։
Peaceful solution to the conflict.
Արմեն Սարգսյանն այս մտահոգությունները հնչեցրել էր նաև Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի այսօր էլ Եվրամիության արտգործնախարարի հետ հանդիպման ժամանակ։ Բանակցություններից հետո Ջոզեփ Բորելը այսօր կոչ արեց երրորդ երկրներին չմիջամտել Ղարաբաղյան հակամարտությանը և էլ ավելի չբորբոքել առանց այդ էլ լարված իրավիճակը։ Արտաքին կողմերը պետք է դադարեցնեն վտանգավոր սադրիչ և այլատյաց ռետորաբանությունը, հայտարարեց Եվրամիության արտաքին գործերի և քաղաքականության հարցերով բարձր հանձնակատարը, ընդգծելով, այդ թվում արտաքին կողմերը պետք է զերծ մնան գործողություններից, որոնք կարող են հանգեցնել ռազմական գործողությունների շարունակականությանն ու նոր զոհերի։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հայ
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է երեկոյան ռադիո թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, բոլորիդ մաղթում ենք խաղաղություն, մեր հաջորդ ռադիո ծրագիրը եթեր կհերարցակվի առավոտյան ժամը 9-ին, իսկ վարկյաններ անց մեկնարկելու է լրատվական հեռուստացրագիրը։ Ցտեսություն։